kepleyer adatlı bir adeti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 20-nji dekabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmen raýaty oppozisyon blogerde meselesini gozgamagynyň ideýany häkimetleriň basyşyndan soň aradan çykdy diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de 5-nji günüň günörtanynaky ýagdaýa görä Türkmenistanynaky meselelere üns çeken blogger gözden ýetdi. Häkimetler tanqydy pikirleri basyşy güýçlendirýär diýen atlan 4-nji gün çap eden habarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Bulardan başga Trump Türkmen sana girilen vize çäklendirmelerini gowşatdy. Lewapda täze ýyl münasibetli geçirilecek çärelere taýýarlyklar başlandy. Talipler bulary harby gullugy atlandyrýar. Türkmenistanyň demalyş ýollarynyň keselçiligi ýaýraýar. Ölüm hadiseleriniň bardygy aýdylýar diýen habarlarymy köp okaldy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkiýede okuyan türkmen studentleriniň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barady maglumatlar bilen dowam etdirýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
18-nji dekabrda Türkiýanyň Istanbul şäherindäki Altınbaş Universitetine baran türkmenistanly studentleriň ýüzlerçesi ýokary kujaýyna duýdansyz goý berilmedi. Studentleriň ençemesi universitetiň girelgesindäki wekilleriň özlerini ýokary kujaýyndan çykarlandygyny dilüstü bilen mälim edendigini aýdýar. Ýüzlerçe studentiň ykbalyna täsir edýän bu mesele barada universitetiň administrasiýasy tarapyndan resmi beýanat berilmeýär. Bu ýagdaý barada Türkmenistanyň Ankara'daky ilçhanasy we Istanbul'daky konsulhanasy hem dymyşlygyny saklaýar. Şaýatlardan gelip oşan maglumatlara görä ýerden saat 8:00-de universitetiň Mahmud Beýde yerleşýän binalar toplumyna baran türkmenistanly studentler ýokary kujaýyna köpçülükleýin häsiýetde goý berilmedi.
Studentler universitetin rektoriyada administrasiyası bilen duşup resmi düşünürüş almak istediler. Yönü kıynansak da hiç kim tasarik çıkmadı ve hiç kim düşünürüş vermedi.
Deyip yağdaylara şayet bolan Türkmenistanlı çeşmemiz gururun berdi. Türkmenistanlılar tarafından sosyal ulgamlarda şolsanda TikTok'ta ve Instagram'da paylaşılan videoların ençemesinde yüzlerce Türkmen studentinin oku binasının daşında üyüşüp duranduğunu görse oli. Okuw we beýleki tölewleriň ählisini doly tölendiklerini aýdan studentler ilki bilen türkmen konsulhanasyna jaň edip kömek sorandyklaryny aýdýarlar.
Käbir studentleriň jaňlaryna jogap beren konsulhana wekilleri meseleni çözmekden ýüze gürdiler. Olar biz munyň üçin jogapkar däldip jogap berdiler. Käbir studentler bolsa öz jaňlaryna hiç kimin jogap bermeýändigini aýdýarlar.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Çeşmämiz studentleriň jandarmany, ýagny polisiýany hem çağıryp meseläni çözmäge, universitet resmiýlerinden jogap almagy synanşandygyny aýdýar.
Ýöne polisiýa hem munyň bir administratif meseledigini we bu arada hiç zat edip bilmejekdigini aýtdy. Studentler köpçülüklüğün kıygırıp rektorun öğleri bilen duşmağına çağırdılar. Yönü ol binanın daşına çıkmadı. Studentler giyişlik sağıt beyaşı çenlik araştılar. Hiç kim bilen duşup bilmediler ve hiç ili resmi cevap alıp bilmediler.
Deyip vakanın şayadı belledi. Adatlık radyosu Altınbaş Üniversitesi bilen telefon arkalı havarlaşıp bu barada resmi tesvir almağı sinanştı. Yönü redaktamızın makalanın tayarlanan pursaduna çenli, yani 19. dekabrda Türkiye'nin vakti bilen öğlen saat 3'ü çenli üniversitetin resmi web sahipasında görküzülen telefon belgelerine iyi giderli eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'daki maşalalarından uzokta, Türkiye'de yeke yaşayan ve okudan çıkarılan halatında bu yurtta resmi taydan yaşamak ve okumak hukukunu yitirmek ile yüzeyiz olayan yüzlerce Türkmen studentine tesir ediyen bu yağdayı barada, üniversitetin resmi web sahipasında hem haysıdır bir beyanat çap edilmendir. Redaktamız bu barada Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanası ve konsulhanası bilen telefon arkalı haberlaşıp tesvir almak oyunca iyi giderli eden inançlıklar hem onun netice vermedi. Azatlyk daşary ýurtda yerleşýän we türkmenistanlaryň meselelerini gozgap, olary ünsi çeken Dayanç Adam Hukuklary platformasynyň wekili Diana Dadaşowa bilen söhbetdeş boldy. Türkmen studentlerinin bu ýagdaýlaryny ýakyndan ýygyrlaýan Dadaşowa universitetiň administrasiýasy tarapyndan dilden berilen jogapda Türkmenistanly studentleriň okuwdan çykarylmagynyň sebäbi ýokary okuw jaýyna göz öňünde tutulan dünýada bolmalysyndan aşy köp studentiň alnandygy bilen baglanşyklydygynyň aýdylandygyny gürrüň berdi.
На данный момент имеется точная информация. Речь идет примерно о 1500 студентов.
Хәзер квахта бар булган мәгълүматтар ура 1500 студент барыды гүрүнгә диләр. Ве оларның ахлисы Түркменстанның раяты. Олар ахли укуу төлөүләрен кечерип Түркиядә канун исәсендә яшыярлар. Элетерле мәгълүматтар ура билек юрттардан гелен студентлар бу ягъдай тәсир итмәйәр. Bu bolsa deň hukukly we diskriminasiýa temelisme wagtda çynnaky toraglary döredýär.